Con Carlos Tresandí, como que non.
Hola amigos e amigas, benvidos a Radio Galega, benvidos ao...
Hai unha copa ali que parece que vai atacarnos, eh?
Sí, sí, está falando Pablo Sanjeao dun espirituoso que poñen en la ULE, claro, que empezamos en público, a xente foi pedir, dixemos, no, no, empezamos... nada, non se preocupen que non se rompen os tímpanos máis que unha vez na vida. Digo polos ointes que agora acaban de dicir que está pasando. Non digo que aquí neste local, de cuyo nombre non quero acordarme, se serven uns espirituosos que son así como cocktails.
Son os cocktails do Dr. Moró.
Efectivamente. Hai un que ten un plátano que fai así como un golfiño e que un daiquiri de fresa que está tomando...
A mí parece máis unha serpe, eh?
Bueno, ti sempre fuches moi teu. Tamén che digo, ti tamén fuches
moi teu. Me parece un pouco un cóctel algo agresivo.
Hai que poder, habería que sacarlle unha foto. Creo que me dixía aí o móvil, pode ser. Hai que sacarlle unha foto. Non sei onde dixía. Non, este é o teu. Bueno, ese é o teu, non?
Igual é este, non?
Igual é este. Hai que sacarlle unha foto, grazas. Non, esa non, esa é unha cinta VHS. Bueno, estamos con David Amor neste segundo programa da oitava temporada. A xente marchou a Gulet. Que conste que marcharon, pero porque están na parte de arriba pedindo, creo que acabaron as mudanzas. A semana pasada sí. Descubrimos
era unha demolición.
Que había unha efectivamente, había unha demolición arriba, estaban facendo obras e quedaronlle preciosa a parte de arriba da Gulet. Tedes que velo, non digades a Gulet.
Obras que no.
La gulete.
Vos credes, levamos un minuto.
Así unha hora.
Un minuto 54 de programa. Mira, traenlle ata. Pero que pasa, tes como producción propia, Dani Lorenzo.
O Cinemanicomio.
Ah, el Cinemanicomio, claro, que el Cinemanicomio temos. No, grazas. Son celíaco, non podo comer de eso, que ten trigo. non traías. Digo que el Cinemanicomio, que Dani Lorenzo e Joan.
Es celíaco, puede ser la mente.
Sí, sí, sí. Qué profesión máis bonita. O caso é que están aquí, cortesía del Cinemanicomio, unha temporada máis, un home como Dani Lorenzo que hoxe. Por primeira vez na oitava temporada estrea o seu mundo Paquitov. Diso sí. Falaremos pouco a pouco porque queda...
E tes un público insigne, ademais, famoso.
Home, mira, temos a que repetiron hoxe tamén. Bueno, moitos marcharon. Pero aí está, Paco Merchan, está...
Marcos
está
Puginger.
Marcos Puginger, que... Marcos que Puginger, se... mira, ven aquí un momentiño. Imos convidar a Marcos Puginger que saia un momentiño aí o micrófono. Sí, sí, sai, sai.
Bravo.
Bravo.
No, non, aí, sube a... Aí está, por favor.
Encántame que comeu un pouquiño da tapa antes de ir, dixo, con fame non quedo.
Achégate ben o micro para que te escoitemos, Paco.
Marcos, xa sei Marcos, de, Marcos perdón, xa sei onde coincidimos, en Mecdes, na tenda, que ti acordabaste, non mo queres claro. Decir.
Ah,
non queres saber nada de mí. Espero que non me recorde. Vale, ahora.
Marcos Buchinger é artista, é un artista realista, un artistazo, o máis coñecido polo público xeral, son os seus cadros a base de Boris Vic. E máis Vic ten unha variedade de 15 cores e el é quen de sacar todo o espectro cromático é unha barbaridade, senón...
No, é quen de sacarlle toda a tinta a un único Vic, porque eso debe ser moi poquísimas veces.
Efectivamente.
O sea, normalmente estropeanse pola mitad, non houve que nada acabara.
Marcos, sabes que... Bueno, aparte que poden visitar as túas redes, benvido, como estás... Achégate ben o micro, que senón non te escoitamos.
Gracias por invitarme.
Así, nada. Estáseme ocorrendo. Eu son moito de atracos. Sí. David Amor xa o sabe, e o resto do equipo tamén. Pero...
Eu estou como David Amor, así como Bolsillo Baleiros.
Sube un poquinho aí agora
tens que... Baleiros, pero veña.
Non, eu dicía que dentro de un mes e medio, non, dous meses, creo que cadra mediados de novembro, ou como que non cumpre 300 programas. Xa aproveito porque ese día sí que ímos facer unha festa boa, ímos encher isto de xente.
Non como a hoxe.
Non como a hoxe, que quedan cinco. Non, pero ese día sí que ímos facer unha promo boa, ímos sacar unha nota de prensa, ímos encher pois como estaba, como se enche habitualmente la Gulet.
La Gulet.
Para que oís máis veces este local. Entón, eu estaba pensando que como oímos celebrar aquí, que é un local insigne para o nos, por que non lle pides a Marcos, se pode ser...
Que venga a pintar.
Que viñeras a facernos un debuxo sí, pequeno, sí. O día do programa 300.
Bueno, parece claro. Un atraco...
Absoluto.
No, pero es como, vamos a facer un crowdfunding...
Vale.
Para ver se...
Bueno, eu coa confianza que teño con Marcos, se non non lle pedía, pero
así que era posbolis.
Unha cousa, claro, poñémonos
o seguinte que vai a facer é pedirte entradas para a obra, sabes?
Non, que non que gastou moitos cartos. Non, pero sí que tampouco non queremos que se xa unha obra completa, pero sí que se podes vir en o tempo que dura o programa. Fasnos un sí. Bocetiño para o como que non co sí. Gallo dos 300 programas. Estaríamos vai presidir todos os programas do como
encantado.
Que non. Entón xa que ves, xa che dixen por cando te chamei, ti ven, se o pasas ben, xa falamos.
Pero xa falamos antes.
Xa falamos despois.
Pues, pero estou pasando ben.
Veo ya cara e dixo, mellor xa lle metes de marrón.
Non vai a ser o... Entón, contamos con Marcos dentro sí. De dous meses e algo. Perfecto. Para o programa 300 aquí, neste local. Para
se non chegamos.
Sé que bueno, que non te poñan o peor, Viri. Contamos con Marcos Puginger. Pois Marcos Puginger vai estar no programa 300 de como que non, Nagunet.
Vale. Pois
Marcos, moitas grazas, podes ocupar o teu sitio.
No, pero no, que non marche, que non marche, non marche, espera, porque a verdade que de verdade que estamos aquí ca broma, pero recomendo a xente que entra a ver o que faz, tipo, que é fantástico e é unha dúbida que teño sempre, que media de horas, non sei se o tes estipulado por tamaño de cadro, como se o calculas ou non, cada obra é totalmente distinta.
Cada obra é unha obra distinta, porque, a ver, podo che poñer, por exemplo, como exemplo, eu cando traballo por encargo, non? Sí. Alguén que me pide un retrato por encargo.
Pero pagando, non, Carlos, non como ti.
Claro.
Non é o mesmo que teña que pintar a alguén como eu, que é calvo, que alguén como a ese home, que ten moito pelo.
Ese home é Pablo Sanjea, por la radio, que non nos ven.
Aí xa vai haber unha diferencia moi grande de horas.
Canto foi o máximo de horas que estiveches con a obra?
300 horas.
300 horas, que foi que fixeches?
A da calavera co pelo.
Oh, ese é unha
tiña moitísimo pelo entón.
300 horas.
Non, a calavera non, pero o pez globo si. Sí.
Bueno, acaba de sacar un cadro dunha bolla, non? De con un cangrexo
que
flipas o cadro ese, a lámina esa.
Aproveitando xa que el me atraca a mí, eu atraco home. O programa o día 13 no Espacio Beni, na Galería de Beni Fernández.
Que día 13?
O
venres 13 de setembro, onte, queres dicir. Claro, sí. Antonte, pero bueno, que estiveches ali, non pasa nada.
Pero ainda está a exposición, ainda non.
Pero solamente para o día 13?
No, está durante todo un mes.
Ah, pois pues entón, pero non.
Todo un mes, por iso, no, para que pasedes durante un mes.
Ti non o sabes, pero que no, como que non, o espacio-tempo, o multiverso, transformase. Vale. Entón, o que para ti é mañá, isto é moi complicado de explicar yo a xente, porque falaríamos de metafísica, non teño tempo. Sí. Pero o conto é que dende onte xa estamos a domingo, pero hai un par de días, atacando esta exposición.
Un mes enteiro
onde?
En Espacio Beni, na calle Doutor Cadaval.
En Vigo. Vale, sí. E ali que podemos atopar, aparte
pues
de
obras
túas. Pois
mira, somos tres pintores, unha escultora e un fotógrafo. Augusto Rodríguez, o de Retratos Augustos, que sale no Faro de Vigo.
Sí.
Roberto Nogueiras, Cristina Rommel, Miguel Sánchez Lareo, eu.
Pois apuntamos todo o mes, xa está en marcha, abriu o pasado venres, e tedes todo o mes para visitar esa exposición. Lembra o nome para que a xente... Como se titula a exposición?
Somos varios. No Espacio Beni.
No Espacio Beni.
En Doutor Cadaval 27.
Doutor Cadaval 27, dende o pasado venres, durante todo este mes, pasades por Vigo, queredes ver arte chulo, máis cousas, se podedes pasar. Marcos, grazas por aceptar, que menos que facer promoción. Un aplauso para Marcos Puginger.
¡Bravo!
Que vai tomar a caña tamén, Non sei pintar, pero a caña tamén é que tan mala.
O Michael Jordan.
O Michael Jordan do Bolivic, efectivamente. Bueno, hai xente que nos chamou Oe, pero Pini non tivo sección, non? Porque estábamos agardando para que hoxe xa brille como él merece. Iso todo será despois... Home, mira, é que chegan agora os convidados. Home, mira do público. Vos credes que son horas? Son 9 minutos de programa que levamos ya. Anda, ponga sintonía que teño que falar con eles, teño que dicirles de todo. Comezo como que non. Peña. ¿Cómo andamos? Como que no, Ners, estamos aquí en La Gulet.
La Gulet, la Gulet.
Ahora sí.
La Gulet, la Gulet.
Ahora sí, nótase que está todo mundo. Bueno, temos moitas cousas por diante, pouco tempo, aínda que non o creades, porque o tempo non, como que non, parece que non sei a vos, pero a min non me chega. Imos comezar o programa de hoxe coa volta dunha sección que xa un clásico. Esta é a túa. Cando empezaches, Dani? Cuarta temporada xa? Bueno, estás en...
É a cuarta, creo.
Bueno, é a quinta. Empezaches na metade da cuarta, cando marchou Fran a facer Supervivientes a Honduras. Él non foi a sobrevivir, él foi ali a traballar de guionista e cousas. Sí. Viñeches para aquí, logo xa quedaches. Estás a quinta, sexta, séptima. Levas, esta vai ser a túa cuarta completa, cuarta e media. É cuarto e un pico, como cando vas con mercado...
Cuarto
e
metade.
Cuarto e metade, efectivamente. Bueno, pois Dani Lorenzo comezou neste programa con esta sección e continúa porque é unha sección que nunca sabemos de que vai.
Exacto.
Pero seguro que é cando menos interesante. Amigos e amigas, comeza na oitava temporada do Como que non, o mundo Paquitov. Dani Lorenzo, moi boas.
Moi boas.
Como estamos? A xente está preocupadísima porque non houve sección de Pini, pero vai a ver, sección de Pini despois de Dani Lorenzo.
Non, pero a xente estaba máis preocupada porque non había sección de Dani Lorenzo que...
Bueno, sí, eso tamén, estaba preocupada.
Preocupadísima, a mí paraba máis xente pola rúa.
¿Sí?
Sí, sí, sí.
Pero por outras cousas, non?
A sección de Dani Lorenzo, digo, pois antes que de Pini, antes que de Pini.
En fin, bueno, Dani, contanos de que...
Cartas, centos e centos de cartas e postais.
Postais, un telegrama, chego mesmo, eh.
Chamaron tres fax, tres fax.
No, chamaron no so fijo.
Logo tamén un burofax, pero iso era por outra cousa, pero
sí, sí, xa, non mellor non falalo aquí, xa che dixo abogado que mellor que non comente.
Sí. Hai cousas que é preferible que queden na intimidade do teu fogar, Dani.
Intimidade do xogar. Hai señores arriba esperando, pero
ah, vale, que os da mudanza eran os que sí. Estaban buscándote. Bueno, sí, menos mal que sí, non chegaron. Sí, sí. Pois levan aquí dende a semana pasada, eh. En fin.
Bueno, por eso estaba xente preocupada.
De que nos vas falar hoxe?
Hoxe ¿ti lembras cando comezamos esta sección, Carlos, que a sección pues no. era de cine? Era de cine.
Sí, ao principio era Cinema Paquitov, correcto.
Sí, pero de golpe eu empecé a falar doutras cousas.
E dixen, é máis doado cambiar o título á sección,
claro, que meter en vereda a Dani.
Efectivamente, para que vou discutir?
Dani. Claro, pois hoxe imos falar de cine.
Oh, vaya.
Porque hoxe imos falar...
Abrállasme.
...da que probablemente nun dos clásicos desta sección... É a peor persoa de Hollywood.
Oh, faced un o deses dramáticos. Oh. Moi ben, moi ben, vale.
Estamos a falar probablemente dun dos mellores actores da historia do cinema americano, porque como ben podedes supoñer e adiviñar, estamos a falar de Steven Seagal.
¡Hombre, Steven Seagal!
Claro, claro,
Steven
claro.
Ainda lembro aquel fin de ano, foi aí, creo que na quinta temporada, cando fixera Cinema Paquitov, foi un día no que intercambiamos as seccións, entón...
Era como un... como sí. Que non swingers.
Efectivamente, entón, intercambiábamos as seccións...
Íamos todos con máscaras...
Sí, bueno, cousa, tampouco...
Estaba en Kubrick.
Iso non saía, non saía pola radio. Fixo Fran un Cinema Paquitov e puxo aquela escena de Steven Seagal do discurso de que peli era.
E non sei se era en Tierra Peligrosa.
En Tierra Peligrosa, terrible.
Pero la 2, la 1...
Non,
la,
a 1.
A boa, a 1.
A de Steven Seagal.
No, todas son de Steven Seagal.
A de Steven Seagal.
Na que Michael Caine levaba coleta.
Ainda que, na que tiña pelo. Ainda...
É moi bonita a neta esa de Michael Caine co de Steven Seagal.
Sí, sí, sí.
Escoitáchela, non?
Pois, primeiro, imos poñernos serios. Porque cando eu digo que... una das peores persoas de Hollywood.
A ver, estando aí Harley Westing, Non che puxo fácil nada.
Mira, 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 mira por que eu quería comezar serio, porque nin máis nin menos que varias mulleres, entre elas Jenny McCarthy, Portia de Rossi, Juliana Margulies, acusárono de abuso sexual e violación. Dúas asistentes persoais acusárono de acoso sexual e catro antigas empregadas da Warner Bros.
Steven Seagal, estamos falando, ¿no?
Steven Seagal.
Vale, vale, vale.
Steven Seagal. Primeiro, quítome o grave, e agora xa,
xa.
Pero, non sei se sabedes que dende 2016 Steven Seagal, entre todos os seus méritos, xa é oficialmente cidadano ruso.
¿Eh?
Sí, porque o actor levaba moito tempo solicitando a nacionalidade, era famoso polos seus sentimientos cálidos hacia Rusia, o cal é un oxímoron.
Sí, a verdade é que, en certo modo, sí.
Depende de que parte vayas.
Sí, pode ser, pode ser. Fíxose membro do partido pro-Kremlin Una Rusia Xusta pola Verdade, partidario rotundo da postura rusa
ese
sobre...
o que hai.
É o que hai, sí,
vale,
sí,
no,
sí.
No,
sí.
Por a...
Sobre Crimea e Ucrania, e eloxa a Vladimir Putin, sempre que pode, dixo literalmente que un dos maiores líderes mundiais vivos e que a él lle gusta pensar nel como un irmán. Cando...
Pai Espido montado a cabalo tamén?
Cando preguntaron a...
Digo,
a Vladimir Putin.
Sí.
Por Steven Seagal, o mellor non pensa nel como un irmán.
Dixo ese quen é.
As palabras de Putin,
Putin
foron... Non diría necesariamente que son un fan, pero definitivamente vin algunas de sus películas.
Nin tan mal.
Bueno, por lo menos di que non diría necesariamente que son un fan. Deixa porta aberta.
No lo descarta.
Claro, deixa porta aberta.
Si Putin non te manda a matar, xa é como que amigo, ¿non?
Claro, claro.
Sí,
claro,
sí.
Claro.
Noutro orden de cosas, sí, dende logo.
En fin, tampouco.
Dende logo. O amigo Steven Seagal, ademais, tivo problemas con varios actores... compañeros de reparto en Hollywood, ¿verdad? Imposible. Hay una película de 1996 que se llama Decisión Crítica, que no cartel aparecen Kurt Russell, muy
Kurt
grande,
Russell.
Steven Seagal, muy grande.
Por
lo que sea,
Steven Seagal.
Seagal, vale, Seagal. Por lo que sea, o personaje de Steven Seagal falece los 15 minutos de película. Literalmente. Isto non é unha decisión tomada no guión. Porque o primeiro día de rodaxe, o actor John Leguizamo dixo que Steven Seagal entrou e dixo: eu estou o mando, o que eu digo é a lei. E acorralouno contra unha parede.
O protocolo habitual.
Decidiron quitar de en medio a Steven Seagal, pero non foi o máis grave, porque Steven Seagal, non sei se sabedes que antes de ser actor, foi adestrador en artes marciais, primeiro para xente moi...
Non apostaría, ¿eh?
¿Verdade?
Nunca,
non. Eu cría que había sido bibliotecario.
Hai que, pero... hai que velo ahora facendo artes marciais.
Xardineiro, pensei eu, ¿eh? Pasar diñeiro.
Recomendo vos que vayades a YouTube e pollades vídeos actuais de Steven Seagal facendo artes marciais.
Sí, sí.
Maravela.
Sí, 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 sí.
Non podemos narrar exactamente o que está facendo David Amor coas mans
casi
pola radio,
mellor.
Pero case mellor entrades en Steven Seagal artes marciais.
Perdón, é que este tema é apasionante, non quero interrumpir a tua sección, pero é que é un tema apasionante.
Steven Seagal foi o adestrador de Sean Connery na película de James Bond, Nunca digas nunca xamais.
Pero cantas décadas, cantos lustros ten...
1981, por que a película apócrifa de James Bond de Sean Connery?
Ah, esa
a que
volveu...
fixo cos dereitos de brócoli, por eso se chamaba Nunca digas nunca xamais.
Comía San.
Sí, 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 un brócoli hervido e coliflor. Pero neses adestramentos Steven Seagal partiu a Moneca, a Sean Connery. As declaracións de Sean Connery foron: fíxeme un pouco arrogante, porque pensaba que sabía o que estaba a facer. Porque o principio do Aikido é a defensa. Púxenme arrogante, erguino o brazo, e Steven Seagal ensinoume que o importante era a defensa, rompéndome a Moneca.
Qué majo es Steven
Seagal.
Qué
lección de vida.
¿Verdad? Es como el héroe alquimista.
Igual.
Hay un programa de telerrealidade chamado Steven Seagal Low Man. Que
¿perdón?
Steven Seagal Low Man.
Low Man, ah, Home da Lei.
Home da Lei.
Perdón.
Él es Sherry. Bueno,
él di que es Sherry.
Él di que quiere ser Sherry. Pero bueno,
la universidad de
José Quim
Moreno.
Sí, comproba
sí,
placa.
Él, las oposiciones, pues quedó de interino.
Había un sobrino que tenía un disfraz y yo, ¿cuarto ese chico esta placa y tal?
Sí, sí.
Bueno, hemos ido de placa, placa, placa.
Entonces, en ese programa, él decía que era sheriff, iba como en el programa de Cops, que seguía. Sí,
los, bad boys, bad boys. What you wanna do? What you wanna do? When they
esto es casi apropiación cultural. Pero, o momento estrella de ese programa. Sucedeu cando invadiu a casa dun suposto organizador de pelexas de galos. Seagal entrou cun tanque. Seagal entrou cun tanque pola porta de entrada da casa, acompañado de
bueno,
vehículos...
Bueno, foi pola porta de entrada, menos mal.
Bueno, bueno.
Nin tan
petou,
mal. Petou. Nin tan mal. Cuidado. Estamos aquí criticando todo no, ahora.
E sabemos que a porta... Mínimo era de doble folla, porque para meter un tanque.
Acompañado de vehículos armados, un robot bomba. Un robot bomba.
Mejor que sobre que falta.
Un equipo de SWAT armado.
Un equipo de SWAT, o sea, o mejor día 20 tipos, 20 hombres de Harrelson entrando para casa.
Seagal atopó 130 galos para Fernalia de Loita de esas aves. Pero, o que no mencionaron en el programa, que o equipo de Seagal. Matou a máis dos de 100 animais. 230 galos. 100 faleceron durante o asalto.
Non nos salvedes máis, por favor.
Faleceron, pero controlaron de Aikido, probablemente.
Iso sí, debaixo dun tanque. Xa.
E ademais, aprenderon outra lección, ademais.
Para máis sin
unha lección dono, de vida, non, unha lección de morte.
O dono da finca contou que os axentes mataron a tiros ao cachorro dos seus fillos. Porque sí, porque son Steven Seagal.
Que pode sair mal.
Dende logo.
Os clásicos pro vida.
Claro.
Os matrimonios de Steven Seagal tamén son unha cousa que me parece apaixoante. Steven Seagal viviu en Japón durante moito tempo. Entón, el coñeceu ali a Miyako Fujitani, a vale. Súa primeira esposa. Casaron en 1974, cando el abandonou Xapón de cara a facer a carrera en Estados Unidos, despediuse no aeroporto da súa muller Miyako, que eu creo que xa cheiraba algo, Miyako. Miyako xa...
Miyako dixo, uff.
Díxolle literalmente, nunca te traizoarei. Acto seguido, Steven Seagal casou con Adriane la Rusa. La Rusa, é rusofilia pura. Adriane la Rusa é apelido, en maio de 1984. Miyako non se enterou ata que se divorciou en 1987. 3 anos despois.
É que daquele non era como ahora que internet. Aquela,
claro.
Entre que mandaba, escribía esa carta, mandaba, claro. No sé, claro. É que cuidado,
Posteriormente, Seagal enganou a la Rusa con Kelly LeBrock, con que casou e tivo 3 fillos. Se divorciaron en 1996, despois de que la descubrise que Seagal tiña unha aventura con a babysitter,
raro, ¿no?
A Lisa Wolf. Seagal y Wolf non casaron, tiveron unha filla, chamada Savannah, e posteriormente Seagal engañaría a Wolf con L. Batshu en 2001.
Isto do que se sabe.
Do que se sabe de Steven Seagal, pero hai empregadas de Warner Bros. Que tamén saben.
Bueno, un tipo con código, non? Sempre utiliza a mesma estrategia.
Dende logo. Dende logo.
É moi bien de querer ir para Rusia para escapar da lei.
Probablemente. Esta historia gustame moito, David.
Isto
nun xuicio por extorsión pola súa relación coa mafia en 2003.
Pua, que esta promete.
Encántame porque é de película de suizos, totalmente. Porque a estrategia do equipo de defensa de Steven Seagal foi describilo como un mentiroso patolóxico.
Bueno, ao mellor non estaban tan desencamiñados,
Dixeron que era a falsa afirmación de Seagal de que él traballou coa Axencia Central de Intelixencia mentras vivía en Xapón. As declaracións de Seagal literalmente foron, podería dicir que me convertina en asesor de varios axentes da CIA no campo, e a través dos meus amigos da CIA coñecín moitas persoas poderosas e fixen traballos e favores especiais. Como axudar persoalmente o xa de Irán a fuxir do país despois da revolución de 1979,
sí, sí.
Como realizar un traballo de seguridade para o obispo Desmond Tutu.
Desmond Tutu. Ah, na, 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 na. Desmond Tutu. Perdón, es que teño unha idade.
Seagal di que está moi feliz de que ninguén lle crea, porque eso significa que el fixo ben o seu traballo.
¡Bravo!
Entonces es que che di... Te, eu sei como te votaron da Radio Galega, non? Que sigo traballando. ¡Sí, sí, sí, sí! Sí. Ese mismo tipo de xente, non? Pero que estou traballando. Xa, xa sei todo. Ah, vale, vale, pois nada.
Ese Gary Goldman, no confundir con Gary Oldman. Gary no. Goldman é a versión de Portugal, de Hacendado.
Sí.
De
Gary
os tenis naque de, sí, sí. De Gary Oldman.
É o Gary Oldman que merca nun mercadillo.
Presumía, era un guionista co que traballou Steven Seagal.
Dicía
Steven Seagal sempre lle contaba que el fora Navy Seal.
Oh, cuidado.
Pero Gary Goldman cheirábase
Marine de ses.
Marine de Navy Seal. Sí, cheirábase sí. Que algo o mellor faltaban pezas nese pudo.
Mellor era delfín blanco de Navy Seal.
Xa se enterara todo o suizo que a defensa o de mentiroso patológico sí. Dixo,
Goldman dixo que deixou de creer en Steven Seagal cando o actor se asustou despois de toparse en augas bravas mentre estaba nunha zodiaca. Goldman tamén afirmou que Seagal non sabía ler un mapa nin empregar unha brúxula.
Bueno, pois, pero que mellor ese día non foi a clase de Navy Seals.
Pode ser, ou en Delfín Branco.
Claro, no, claro, claro, claro.
Pero que será optativa.
Ah, claro, pode ser, pode ser.
Ostras, claro que me estou acordando, hai que ver, hai que revisitar o Testimonios de Steven Seagal.
Oh, sí, magnífico.
Testimonios.
Que desto de la hora chanante. Non sei se pode falar de
sí, cosas, pode sí. Falar de que quedo. Sí.
Que é que moi bonito porque...
Le moito anos, aquí non me votaron ainda.
O arte de aquí, de no, pero así non me estás atacando bien. Para que pode defender. É moi chuto.
É como os vídeos estes de... Se vostede está loitando e ataca por aquí, outro sí. Dalle co coitelo por outro lado. Non, así non, non podes atacarme.
É moi simpático.
Steven Seagal tamén afirma que axudou a limpar as rúas de Tokio do crime organizado mentras vivía en Xapón.
Pensei que fora cando marchara él.
Cunha escobón.
Quedou aquilo.
Aquilo tranquilo.
A finais dos anos 70.
Viñeron todos comigo.
Seagal di que loitou cos Yakuza, o sindicato xaponés do crime organizado, Yakuza. Así como cunha serie de criminais.
Si, sí, son uns criminais
que saltei van directamente.
Con burbullas, en agua con burbullas, o Yakuza.
Sí, exacto. saltei directamente sobre eles. Eu non tiña medo. Pero a súa primeira esposa, a nosa querida Fujitani, negou as afirmacións do ex e insistiu nunha entrevista con Spy. É mentira. Unha vez expulsou algúns borrachos do dojo, pero nunca estivo involucrado cos Yakuza.
A ver si es verdad que fue un jacuzzi un día el dicho jacuzzi, ya que me lo hemos contado, a ver qué pasa.
¿Sabe del bosque? No eran jacuzzi, ahora claro. Todo muy entendido. Serían jacuzzi borrachos.
Steven Seagal también tuvo serios problemas.
Steven Seagal tuvo una vida interesantísima, ¿eh?
Interesantísima. Luego no sé si será verdad
o igual
no.
O igual no la tuvo.
Claro.
También
si no fuera por ser un imprime poco mala lenda. Persona.
Tivo serios problemas coas xornalistas. E cando digo coas xornalistas...
Sí, sí, entendemos.
Entendemos perfectamente. En 2017, o Daily Mail obtivo o audio dunha entrevista promocional de Above the Law, película de 1998, entre o actor e un xornalista. Declaracións textuais. As poucas veces que o pasei mal nas entrevistas foi con mulleres. Deberían facer pornografía ou outra cousa en lugar de xornalismo.
Que ben, eh?
Declaracións abertas de Steven Seagal.
Vale, non só era unha merda de actor, sino tamén unha merda de persoa. Joder,
pero é que o título da peor persoa de Hollywood está disputado. Sí, o sea, sí, sempre no, a ver o bar.
Non é fácil, non é fácil. Ten razón, bueno, moi acertada.
Vas facer unha enquisa, vas poñer candidatos, digo, para que votemos ou algo. Porque...
Ah, podo facer unha pequena sección de xente mala en Hollywood.
Xente mala en Hollywood gústame moito, eh? Xente sí. Mala. Dar aí unhas pinceladas e despois votamos. Quen é o peor? Todos.
Ah, pois pode estar ben. Ben, dous apuntes nada máis. Seagal foi recoñecido como unha reencarnación do lama Teor Teor Chundradorg
de barro,
do século XVII.
Sí, de lama de lama de la meina, sí.
Claro, claro, de Manolo Lama.
De Manolo Lama, sí.
En 1997 o líder tibetano Penor Rinpoche homenaxeou ao actor nunha cerimonia nun mosteiro indio. Segundo The Guardian, na xerarquía budista, Lama Seagal está só un chanzo por debaixo do propio Dalai Lama.
Fuf, flipa.
Pero
unha canción Mecano.
Sí, sí.
Pero aquilo ocurriu dunha forma un pouco turbia.
Con todo Noel.
Seagal declarou: "Estiven nun mosteiro de Kioto e coñecín a uns monxes do Tíbet." Como se pillas o C3, sabes? Sí. Uns monxes do Tíbet que foron torturados por chineses. Pero que sorte tiveron os monxes do Tíbet.
Home.
Que foron torturados por chineses.
E non porque, por Steven Seagal.
Non, exacto.
O por ruso.
Porque como eu era o único que estudaba herboloxía, manipulación ósea e acupuntura, trateinos e hubo unha conexión inmediata. As malas linguas, o que din, é que o recoñecemento da reencarnación de Seagal pode deberse a que doou moito diñeiro a unha das escolas de Rinpoche.
No,
non creo que fora por eso.
Por Stevie.
Que malas linguas. Que mal pensados.
E por último, para despedirnos, que mellor que empregar as propias palabras de Steven Seagal.
Que mellor, sí, ti crees? Non adiante.
A ironía na radio non se, é verdade. Non,
tens que poñer na radio, tens que poñer emoticonos, senón non se entende.
Non, pero fago xesto das comiñas.
Ah, moi ben, entón sí, entón
enténdese perfectamente.
Sí, sí. Bueno, na radio, a tope.
O actor sempre intentou desvincularse do seu lado superficial cando afirmou, según The Herald, abrimos comiñas. Espero que algún día poida ser coñecido como un gran escritor e actor en lugar de como un sex symbol.
Bravo. Nada que engadir. Dani Lorenzo, Mundo Paquitov. Ay. Pasan xa máis de xa choaron as e media. Estamos agora mesmo son as en directo ás 12:36 minutos da noite deste domingo.
Vai haber que ir a dormir,
15 de setembro. No, ti non podes, porque ti non, porque agora mesmo chega unha sección que leva dedicando tempo da súa carreira Pini dende hai 7 anos. Nesta oitava temporada ten tamén que haber unha sección de Pini que é a das efemérides aleatorias.
Ajá.
Como nos últimos anos estábamos no podcast, xa non sabíamos que día era exactamente. Bueno, pasou ya, Marcos. Que o que pasa que no, como que non, que entras aquí no multiverso é como un burato, como es un verme, ¿no? Un burato de verme, como se chama?
Sí,
bueno,
sí,
unha cousa
sí,
de esas. Total, que imos buscar unha data
con os de verme.
Un si, sí, non un burato de verme,
si é un espello.
Bueno, igual, que total, que vou buscar con o noso xerador de números aleatorios unha data, poulle dicir aquí ao noso convidado de hoxe que David Amor que lle dea o xerar aquí está. A ver onde
xerar.
Está. Generador, que se non o pose en castelán aquí. Aí está. Imos buscar primeiro un o día.
O generador estil.
Mira, aí está. Imos darlle a ver, no, a do día a do 31, estaba ben. Non, que estás facendo, David? Non, o día, primeiro día do mes. Dalle aí a xerar.
Pero por que poste?
Está ao lado do botón de rec.
O 31, para ver que día xa.
Ah, vale.
Claro, o
21.
Os dous parrulos.
Efectivamente, moi ben. Imos co mes 21 do aí
será do 11.
21 de novembro, mira, pois preto dos tres de dos programas. Pois ímos ver que aconteceu un 21 de novembro que aconteceron.
De piano.
Pois non sabemos moitas cousas, veremos a ver que aconteceu o 21 de novembro. Hai que dicir para empezar que no calendario gregoriano é o 325º día do ano, vale? Que é un dato que seguro que nos interesa moito. Claro.
En los bisiestos.
Nos bisiestos é o 326º. Mira, ves, quedan 40 días para finalizar o ano. Pasaron moitísimas cousas. por exemplo. Uh-huh. O 21 de novembro de 235, en Roma...
Uh-huh. ¿A qué hora?
No sabemos. Os historiadores non se poñen de acordo. Antero é elixido papa en reemplazo do recentemente falecido Pontiano. Durante as persecucións do emperador Maximino Tracio será martirizado. Esta é a efeméride, xa temos unha efeméride, temos unha data e temos o mellor analista, por non dicir o único, da historia da radiodifusión mundial. Alejandro Martínez Pini.
Referente. Amigo a los seus amigos.
Sobrinha dos seus tíos.
Lémbrote que o 21 de novembro de 235 en Roma, Antero é elixido papa en reemplazo do recentemente falecido Pontiano. Durante as persecucións do emperador Maximino Tracio será martirizado. Queres engadir algo?
Sí, claro.
Por favor, súbete que te escoitemos ben, Pini, por favor. Sí, no, digo no. Micrófono. Ti podes estar sentado.
Antero, que pasa que despois... Claro, Antero era antes. Despois foi Postero.
¡A sección de Pini, amigos! ¡Análisis! ¡Única! Gracias. Sí, este é o nivel. O que pasa que xa o sabíades antes. Moi, gracias,
canta
Pini.
Canta sabedoría.
Imos con outra sección. É o momento de retomar o noso recuncho das cousas paranormais. A temporada pasada comezou e hoxe o que trae... Bueno, eu escoitei un fragmento que me dixo tens que poñer isto hoxe cando pida no programa, que é inquietante, Carmen. Con todos vos abrimos as portas desta sección para psicolóxica, paranormal, dalle Pini, para rayos.
Para ventos.
Estás entrando na dimensión Sangria. Pablo Sangria, como andas? Bienvenido a oitava temporada.
Voy tirando.
Bueno, ¿de qué nos vas a falar, Roche? Porque teño entendido que é algo de estas pues, cosas de medo.
Pues visto que no último programa de anterior temporada, pues como que dime conta que non se pode probar isto, entón decidime ir a algo máis terra, ¿no? Máis probable.
Non se pode probar isto?
O que se fala nesta sección, tiña as miñas dúbidas de se... que dixeronme que non existían as fantasmas, que non...
Ai, iso que falaches a última vez aquí na Gulet
foi...
Sí,
como un tal... Entón,
La Gulet.
Echas todo aquí.
Que asco, estou coñendo... No, a la Gulet no, ¿eh? ¡Mi aposta para no!
La Gulet.
Tres veces más esa no pago sección.
A mí dame igual, porque o programa pues, vai rematar igual
a una.
Xa queda igual.
Bueno, pues ximos falar de emisoras de radio fantasmas.
Emisoras de radio fantasmas. ¿Qué, cómo é o concepto? Quero decir que...
O concepto pode ser unha emisora de radio fantasma.
Sí, bueno, se podes desenvolver un poquinho, mellor pues, agradecémolo.
Que hai emisoras que levan emitindo anos no mundo o no mundo das ondas hercianas.
Sí.
Teñen emisións moi estranhas. Emiten seguido desde fai moitos anos. O sea, hai moitas teorías sobre esas emisoras.
Radio María.
Non saben, por exemplo. Non porque Radio María, peor que Radio María, porque Radio María saben que sae dun local, supoño, ou de María ou eu que sei. Pero esta todavía por encima non saben desde onde emiten, poden supoñer de onde emiten, elevan ano.
A ver, como é o concepto que eu vou sintonizar o dial?
O concepto que ti te podes a buscar no dial e podes encontrarte, mira, hai varias emisoras. Mira, está la Rapsodia Sueca, non? Pues, é unha transmisión orixinaria de Polonia.
Parece un local como la Ostra Azul.
Unha emisión, é unha transmisión orixinaria de Polonia que empeza na década 70. Comenzaba con un son simple, pero algo sinestro. Se trata da Rapsodia Sueca número 1. Esta emite todo o rato iso.
É como cando fixeron os de Goma Espuma a procesión do...
Como Kiss FM.
Un nome de grupo indie.
Segunda emisora, o cazador furtivo de Lincolnshire. Esta é outra transmisión crítica que empeza transmitendo música infantil repetida continuamente e chega a parecer como moi siniestro estar escoitando todo o rato unha canción infantil en bucle.
Vale, ¿no? Vale, moi ben.
Isto é como los cantajuegos.
Despois...
E ti imagínate unha radio escoitando todo o tempo los cantajuegos. Iso sería terrible. Tal cual. Terrible.
Tal cual. Toto de África, igual.
África de Toto. YHF. Outra sinal que aparece unha voz de muller todo o rato repetindo Yankee Hotel Foxtrot.
Yankee Hotel Foxtrot. Yankee, claro, que sí. Son as palabras que, sí. Que se asignan o Y, o H, o F en Morse.
E isto que se cree que, ben, que alguén...
Ahí vamos, como ahí vamos. Focas. Pero agora imos coa máis importante, a máis coñecida, que é a UVB-76.
UVB-76. Ben, que esa sí en vira Castrelos e ao final cancelan o
eu quería probar que era no, certo porque...
No, eran outros.
Claro. Eu quería probar que era certo porque esta emisora sae na frecuencia 4.625 de kilohercios da AM.
Entón, en España?
En donde queiras. Entón... Eu dixen, hostia, iso hai que probalo.
Sí.
Entón, puse, non teño transmisor na casa, entón vamos a supoñer que o que ponga en Wikipedia certo.
Pero como que non tes transmisor na radio da
casa? O sea,
casa,
non teño nada de
se traballas na radio.
Esta cousa,
¿no? Desas cousas non tes.
Ben, bueno, a emisora chamase coñecida por Bácer ou O Zumbador.
O Zumbador, Bácer.
O Zumbador.
Eu vin esa película.
O que emite constante é un monótono zumbido repetido nun promedio de 25 pulsos por minuto durante 23 horas e 10 minutos o día. Eu supoño que os outros 50 minutos son os do Bocata ou...
A carta la asuste.
Hai que descansar.
Debe ser, non?
Hai que descansar.
Xeralmente, un minuto antes de cada hora as pulsacións eran sustituídas por un tono continuo. Pero isto, en actualidade, o zumbido xa é continuo.
Sí, xa é todo o tempo un...
Vamos a escoitar.
Cambiaron a programación.
A emisora xa así.
A ver, imos a escoitar. Va a ser... Sube, Pirin, sube.
Ai, neboa.
Николай, Женя, Татьяна, Иван. Николай, Женя, Татьяна, Иван, 82, 890.
А que nunca habías escutado unha emisora que...
Espera, que non te escoitamos, baixa, espera. Dalle, que senón non te escoitábamos, sí, que estaba falando...
Nunca habías escoitado unha emisora que puxese música de Paquirrín, ¿eh?
No,
si moballo.
Bueno... O sea, máis ou menos estamos vendo. Agora vamos.
Que idioma é este?
Esta emisión salió por primeira vez desde Povarovo, que é un pobo que hai a 25 km de Moscú. E créese que agora sae de dous puntos de outra cidade que se chama Pskov, máis
sí,
ou menos.
Sí, moi bo teu ruso, como o de Steven Seagal.
Sí, como de Steven Seagal, máis ou menos. E as teorías din que as emisións empezaron no ano... he probado que empezaron no ano 82 seguido. Leva funcionando 40 anos.
Sería Naranjito, cando perdeu o chollo, foi pa lá.
Incluso, en unha ocasión, porque despois entereime que hai xente que escoita continuamente estas emisoras para ver que pasa. Que eu digo... Bueno, mellor non o digo.
Sí, mellor non o digo.
Bueno, pois pues, un grupo destas persoas estudiosas...
Sí, sí.
Quedaron unha vez ali en... Povarolo. E foron a donde saía máis ou menos o donde estaba a sinal.
Eles crían que tiñan o sinal localizado e foron ali.
Pois había unha base militar que parecía que fora abandonada repentinamente porque estaba había moitas cousas colocadas, moitas cousas tal. Entón aí empezaron as teorías
de por qué
estas emisoras, por qué todo isto. Non? Dentro de todas estas emisións que fan de tal, a veces hai transmisións inusuais.
Porque outro é normal, claro.
Esta é normal. Por exemplo, en novembro de 2001, hai unha conversación en ruso de dúas personas, un home e unha muller, que despois saíron recitando sempre os números de 1 ao 10. En setembro de 2010, En setembro de 2010, pois unha serie de números e letras cifradas e tal. En abril, en marzo de 2020, un galo cantando durante 16 segundos.
Sería un dos que sobreviviu a Steven Seagal.
Sí.
En abril de 2021, máis números e letras. Cuidado con esta. En novembro de 2021,
de programa.
Never Gonna Give You Up de Rick Astley.
Oh! Oh! Home, aí.
Vaya, me hacía pena guardar.
Claro. Y ahora sí.
Pero el suyo de 2022, cantado por volvemos con Rick Astley Forte, aparte, o himno de Estados Unidos, y la canción de Eurovisión Eslovena de 2022.
Hostia. Cuidado. Molaba a gente que escuchara camión y dice, se están volviendo comerciales.
después, en novembro...
Hemos estado pensando no tipo que fixo a reportaje.
Para que peor.
Que
leva para que peor.
Escoitando todo. Ah, pues mira, ahora pusieron a Rick Astley. Dicen.
En novembro de 2022, himno de
Urs. Ben, sí, sí.
Explicacións de por que esta radio.
Por que esta radio, sí.
Maravilla.
Ah, porque isto agora chega xa o...
Sí, sí, o final.
Ponte xinto de explicación, que seguro que tens por aí.
Explicación por que esta radio. A primeira explicación posible é que un proxecto sobre o estudo da ionosfera, eu non busqueo que a ionosfera, dame igual o que a ionosfera, pero parece ser que esta teoría non explicaría as mensaxes en códigos que hai. Ben?
Claro,
polo tanto, esta non é. A segunda, esta gústame moito, di que é unha broma para chamar a atención. Que cachondo ruso que leva 40 anos.
A min
son como broma escaso, como broma. A ver se
si
apilla alguén para que o ruso pare, a ver se si apilla alguén para que o ruso pare. Ten que ser esa. Outra é que é un exercicio de control mental. Aquí eu o fallo que vin que control mental por onda media.
Bueno,
non sei se escoitará moita xente, non?
O mellor da mellor calidade para o control mental, a onda
pero,
media.
Pero como consegues que a xente o escoite?
Bueno, aquí estamos nós falando deso, coidao.
Cuidado. Claro.
Le voulles 40 anos, pero...
Despois están a parte de espionaxe, que é instruccións para espías a través de libretas de códigos, Guerra Fría. Hai unha que boa destas, que di que o zumbido dura e que está programado por Rusia... que o día que certas ciudades rusas sean atacadas, vai parar o zumbido e desatarase o ataque masivo de Rusia contra o resto do mundo.
De cabezas nucleares.
¿No? Momo.
Esa teoría tamén está fora porque xa parou 16 segundos en dúas ocasións.
Bah, entón nada, iso mentira.
Ben. E agora empezan as de verdade, as que me gustan a min. Non, as que me gustan a min.
Porque ata o de agora
eran mentiras. Estas son teorías de do rastro. Agora vamos coas de verdades. A primeira, falar con extraterrestres. É unha boa teoría.
Sí.
Aquí pregúntome por que lles ensinamos os extraterrestres os números e non lles ensinamos a vocabulario. E xa podemos falar ben en vez de hacer un 4727.
Porque a lo mejor falan o mellor falan en binario, todos. Claro.
Pero por que saben en que falamos extraterrestres?
Sei. A ver, non vou responder
isto. Igual é o da ionosfera tamén, claro, pode ser iso.
Eso non sei, como non sei o que.
E despois, como sempre chega algún tonto.
Listo.
O listo. Que di que a explicación máis razonable é que alguén quere esa frecuencia e a ten ocupada con estos zumbidos para que nadie ninguén a quite. Isto sabe moito, Paco.
De frecuencia.
Eu de todas que te quero dicir que eu quedome coa dos extraterrestres gostame moito.
Sí, bueno, sí. Eu vexo flecos aí soltos. Pero xa ti che serve.
Ou se teño que buscar unha radio para sintonizar un transmisor para ver se consigo.
Mira, a cosa que se chama coche.
4.600... O teño no taller, xa che contarei.
Sí, o mellor non lle fales de coche.
Non vamos a tocar o tema do coche, que se me pon un mequento,
Bueno, o coche para Pablo como...
Bueno, recordade todos, 4.625 kHz de frecuencia M e podemos escoitar as emisoras fantasmas que leva emitindo 40 anos e que nunca para. Bueno, son 50 minutos para comer o día.
Bueno... eu quero que me apuntes, por favor, o dial, porque vou buscalo.
Bueno, busco en internet, teño... outro máis, ves?
Bueno, home, se teño un colaborador que me fai unha sección disto, vou buscalo en internet. Un aplauso para Pablo Sánchez, banda.
Bravo.
Lembro que estreamos unha sección con Pepe Capelán, estamos xa chegando ao final do programa, en breve temos o gran Samuel Levy, en breve, en dous minutos, pero xa prometimos que Pepe vai estar todas as semanas con nós. Aproveito ademais para dicir que o vindeiro venres acabamos de ter unha representación antonte en onde foi?
En Boiro.
En Boiro, temos dentro de dúas semanas en C e a vindeira semana o vindeiro venres a venres 20, creo que as 9 da noite, sí. Se non me trabuco, vai estar David Amor con Josito Porto dirixidos por Tito Asorei presentando Go Home, que a obra de teatro que está xirando, podedes atopar toda a información en gohome.gal.
Moi ben,
vale?
Que ben lo sabes.
Que quede, nome, que quede dito e que este a cousa ben promocionada. Pero, ademais, temos unha pregunta pendente neste CCCP que acabamos de estrear a temporada pasada.
Moi ruso está quedando o programa.
Claro, ai, o mellor é por iso, dalle, claro, agora entendo todo, claro, CCCP, claro, 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 bueno, a ver que pregunta. Que ben pensado.
Hola, que tal? Como que noners, aquí estou Pepe Capelán no meu consultorio con Capelán Pregunta. E teño unha pregunta que para min é de interés público, para lanzarlle a David Amor. David, ti eres un gran apaixonado da bicicleta, todo o mundo o sabe, porque compartes pois moitas das túas fazañas sobre as dúas rodas nas túas redes sociais, pero eu creo que toda Galicia precisa de saber cando lle quitou David Amor os ruedines á súa primeira bicicleta. Grazas.
Grazas, Pepe. Bueno, un aplauso para Pepe. Claro, claro. CCCP, agora entendo todo. Ben,
Só lle levou dúas semanas.
Dúas semanas, non me lembro, bueno, nin tan mal, Para ser eu. Cando lle quitaches os ruedins ás
pois,
a bici? Lembras?
Non cheguei a ter, porque...
Que asco.
Aprendín moi... empecé a andar en bici casi antes que camiñar, con 3 anos.
¿Sí?
Sí, tenía una BH amarilla.
Tardó en caminar.
Sí, sí. Dixen casi.
No, que aquí das ya man no, collente a perna.
No, pues si me colla man ya, que quede. Ya no preciso nada más. No, pues aprendí muy pronto. Y eso, 3 aniños. Y ya no hubo tiempo de ruedín.
Sorte que te veche. Sí, yo sí. Lembro cuando nos quitaronme un primero. En Chapela,
era un allí,
en área longa.
Que era peor, porque apoyaba y tiraba.
Sí, que sí. Era una tontería. La verdad es que era un desequilibrio mayor. Cuando ya aprendías a andar en bici desequilibrado, quitaban otro ruedín y tenías que volver a aprender a equilibrarte. Bueno, en fin. Bueno, fue un placer. David, de verdad, sabes que eu quero te moitísimo, que teño moito aprecio por ti y que é unha sorte que estés aquí, no como que no. Por cierto, veremos si no nos vemos o final de o temporada final de... con estes 47 puntos que conseguiste esa semana pasada.
Cuidado, y nada, no, da para usar grazas, de verdade, no, parabéns por estas 8 tempadas y que con este nivel seguiredes moitas máis.
Bueno,
que sí, Carlos, sí, que xa falamos moi ben, que o faz moi ben.
Cousas peores na radio.
Sí, hai cousas peores. Bueno, un aplauso grande para David Amor e imos recibir a Samuel Levy, que nos imos no día de hoxe. Lembramos que Samuel está con nos tamén a vindeira semana, que vai estar de convidado o grandísimo Alberto Cuña, que levou a finais de temporada pasada o como que non era o mellor non convidado, porque me esquecín de chamalo despois de avisarlo 3 veces. Entón teño que solventar esta problemática esta temporada e por iso imos facelo. Mira, acaba de conectarse, ¿ves? Porque non tiñamos en mute. Acaba de conectarse Samuel Levy, porque estamos en absoluto directo, we are live para os de francés. Un aplauso forte para Samuel Levy, que xa estaba aí preparado.
Gracias.
Samuel, filias e fobias, que te busquen nas redes sociais, como dicíamos a semana pasada. A vindeira semana estás con nós, pero hoxe, que nos vas a interpretar?
Se chama La Eterna Promesa.
La Eterna Promesa. Bueno, eu creo que xa pouco a pouco... Ah, non estaba falando de min, vale.
Non,
é que como falamos antes disto, bueno, pois moitísimas grazas. Antes de nada, hai que darlle as grazas a todo o equipo, ¿no? Como que non, Alejandro Martínez Pini, nos controis técnicos, Pablo Sanxiao, Dani Lorenzo, Fran Martínez, que volve a vindeira semana, de Pepe Capelán, e aplauso grande da noite, de verdade, moitas grazas para David Amor. E con isto é un biscoito, marchamos porque sabedes que este programa remata
a unha.
Xa veñen os informativos e temos que marchar, non sen antes disfrutar desta eterna promesa de Samuel Levy.
Desde aquí, desde la Goulette.
La Goulette, la Goulette, la Goulette, la Goulette.
Goulette. tiro a dar y acertó en el blanco. Un golpe de efecto a traición lo ha tumbado. Cayó con todo el equipo en el primer asalto. No logró distinguir que fue real y que ha soñado restos de un naufragio. Él no sabe y no contesta, cómplice de asesinato, sin táctica ni estrategia. Mordió el polvo, una de cal y dos de arena. Si buscas no encuentras, a ver si te enteras, ya no tienes edad para jugar con muñecas. Siempre tardan en llegar las morochas de emergencia. Ya lo ves, no hay dos sin tres, le pillaron por sorpresa. Y ahora a ver cómo se libra ahora de esta. 1, 2, 6, contaron hasta 10, pero aún no. A su alrededor las llenas, carne de cañón, dedo acusador. Pregunta sin respuesta, corre y dile chascarrillos, leyendas, dime si direte, radio, patio, prende mecha. Llegó la calma tras la tormenta, tu memoria es frágil para lo que te interesa.
Muchas gracias.